Yakunlanayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosatdagi muhim vazifalardan biri O'zbekiston uchun Rossiya faktorini belgilash bo'lgan. Bu yil oxiridagi so'nggi oliy tashrif Vladimir Putinga tegishli ekani bilangina bog'liq emas. 2014-yil davomida Ukraina inqirozi mintaqa diqqatida turdi. O'z mustaqilligidan xavotir tuygan Markaziy Osiyo liderlari uchun Moskva bilan aloqalarni qanday yo'lga qo'yish lozimligi asosiy masalaga aylandi. So'nggi vaziyat Moskvadan yiroqlashish emas, ittifoqqa kirish lozimligi haqidagi xulosalarni ko'rsatmoqda. 2015-yildan Qozog'iston va Qirg'izistonni, keyinchalik Tojikistonni ham o'z safiga qo'shish kutilayotgan Yevro-Osiyo ittifoqi rasman faoliyat boshlaydi. O'zbekiston bu ittifoqdan chetda, ammo 2015-yilda O'zbekiston ham Yevro-Osiyo ittifoqiga qo'shilishi haqida Moskva tomonidan bildirilayotgan chaqiriqlar ko'paygan. Siyosatshunos Farhod Tolipov nazarida Rossiya O'zbekistonning eng muhim hamkori, ammo Yevro-Osiyo ittifoqiga qo'shilish haqidagi qarashlar asosga ega emas. Putinning Toshkentga tashrifi davomida aloqalarni ikki tomonlama bitimlarga muvofiq rivojlantirishga kelishilgani muhim natija.
O'zbekiston Yevro-Osiyo ittifoqi degan tashkilotga qo'shilishi haqida turlicha mishmishlar aylanib yuribdi. Mening fikrimcha bunday fikrlar, bunday mishmishlar asossiz. Chunki mening nazarimda bunday ma'lumotlar tarqalishiga tushunmovchiliklar sabab bo'ldi deb o'ylayman. Go'yo Rossiya prezidenti Putin O'zbekistonga tashrifidan so'ng shu Yevrosiyo ittifoqiga kirish to'g'risida endi harakat boshlab yuboradi va Putin bilan shunday kelishuvlar bo'ldi degan xulosaga kelindi. Lekin aslida masala biroz noto'g'ri tushunilgan. Chunki O'zbekiston Rossiya bilan va umuman Yevrosiyo ittifoqi a'zolari bilan erkin savdo muhitini tuzish va erkin muhitga qo'shilish haqida so'z yuritilgan. Ya'ni O'zbekiston bu tashkilotga kirish emas, bu tashkilot a'zolari va O'zbekiston orasida erkin savdo muhitini yaratish to'g'risida gap ketyapti. Mana shunday yechimga, mana shunday modelga O'zbekiston qo'shilishi mumkin. O'zbekiston Rossiya bilan shu paytgacha qanday munosabatlar qurib kelgan bo'lsa, shu tarzda davom etadi.
2014-yil O'zbekiston tashqi siyosati uchun Ukraina inqirozi tufayli dolzarblashgan Rossiya faktorini asosiy planga chiqargan bo'lsa, fuqarolik jamiyati vakillariga nisbatan tajriblar va muntazam nazorat mamlakat ichki siyosatidagi ustuvor yo'nalishligicha qolgan. Yakunlanayotgan 2014-yilda ham faollar tajriblardan xoli bo'lishmagan. Mart oyida muxolifatdagi Erk partiyasining ikki faoli Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar odam savdosida ayblanib uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov nazarida 2014-yil faollar uchun og'ir kechgan.
Inson huquqlarida bo'yicha menimcha bir yaxshi taraf o'zgarish bo'lmadi deb o'ylayman. O'sha qiynoqlar mavjud haliyam, hech o'zgarish yo'q. O'shada qamoqqa olishlar, shu hali hozir mana borgan sari yangi davlat yangi strategiyalar o'zlab topyapti. Mana oxirgi sudlarni agar qarasangiz, mana faqat ko'payib boryapti desam bo'ladi faqat inson huquqlari buzilish hollari O'zbekistonda. 2014-yil yana ko'payib ketyapti. Mana misol uchun bunaqa darajada paxtaga majburiy o'sha mehnatga majburlanib paxta daralariga majburiy chiqarganlar soni judayam ko'payib ketyapti. Mana milliondan oshib ketdi masalan bu yerda. Demak bu ham bir katta voqea. Bu ham inson huquqlarini insonlarni huquqlarini buzish holatlari. Masalan vrachlar, maktab o'qituvchilari yo'q o'sha byudjet tashkiloti tashkilotlar ishchilari o'zi paxta daralarida paxta terishi endi bu juda birinchidan sharmandali, ikkinchi asosiysi endi bu ularni huquqlarini buzish, ya'ni ularni qo'rqitib ishlatish, ya'ni bo'shatib yuboramiz deb ish yo'qligidan foydalanish holda. Rossiyada krizis, iqtisodiy krizis boshlangan munosabati bilan mehnat qadrlari ular qaytib kelish boshlandi. Mana mana shu narsalar endi asosiy.
Surat Ikromov. So'z erkinligi masalasida ham 2014-yil O'zbekiston uchun xavotirli kechdi. mamlakatda qolgan bir nechta mustaqil jurnalistlar guruhiga tayanib, xorijdan faoliyat yuritib kelgan Uznewsnet agentligi tayziqlar bois o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Hakerlar hujumiga uchragan Uznewsnet bu qarorini nashr bilan hamkorlik qilgan jurnalistlar taqdiri xavf ostida qolgani bilan izohladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.